Gepleýär Azatlyk Radiosy, hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Berdi Muhammedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Gurumasynyň sammitine mehman hökmünde gatnaşar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Şanhaý Hyzmatdaşlyk Gurumasyna girýän döwletleriň başdanlarynyň 8-9 iýunyny Astanada geçişik sammitine hormatly mehman hökmünde gatnaşar diýip Trend agentligi habar berýär. Maglumata görä sammite gatnaşmagyň çägini Berdimuhammedow iki taraplaryň duşuklaryň bir näçesini geçirer. Sammitin gün tertibini regional we halkary derejesinde aktual meselelerin girdilendigi habar berilýär. 2001-nji ýylda döredilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Gurumasyna Gazagystan, Gyrgyzstan, Orsiýet, Pakistan, Täjikistan, Özbegistan, Hindistan, Hytaý girýär. Guroma regional hyzmatdaşlygy şol sanly süwda iqtisady, howpsuzlyk, ekologiýa we beýleki ugurlardan gatnaşyklary ösdürmek maksadyny öz öňünde goýýar. Türkmenistanyň prezidenti Şanhaý Hyzmatdaşlyk Gurumasynyň sammitine 2016-njy ýylyň iýun aýynda hem gatnaşypdy. Berdimuhammedow Daşkentde geçirilýän sammitden çykyşyny Türkmenistanyň guruma gyzyklanma bildirýändigini mälim edipdi. Biz Türkmenistanyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Gurumasy bilen ara gatnaşyklarynyň mümkinçiliklerini ýokary baha berýäris. Partnyorlugyň möçberi ören giň görnýär. Bu energetika, transport, ara gatnaşyk, süwda diýip Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň 23-24 iýununda Daşkentde geçen sammitin neden çykyşyny aýtdy. Şanhaý Hyzmatdaşlyk Gurumasyna agda bolmadyk Türkmenistan ýokary derejeli duşuklaryny mehman hökmünde çagyrlýar.